عزیزان ام کاتتان باش من خالد فتاح مو بخیر هاتنتان دکم بو برنامه تیریجی ام حفتایا کشانوی هزکانی امریکا و گرانوی چکدارکانی طالبان بو دست حالاتی افغانستان بو یه جگای مشتمری کی سیاسی و جهانی شوک کرد به طیبت دوی بلابونوی دیمنکانی کارساتی فروکخانه کابل سروکی امریکا جو بایدن برگری لبریارکی کشانوی هزکانی امریکا کردو گود دبی لشکری افغانستان برگری لولاتی خویان بکن اما لکاتک دایا کشانوی خیرای امریکا بو جگای رخنی تند لناو و دروی امریکا و استا دبی جهان بتایبت امریکا و هاو پیمانکانی رگ بکون لسر شیوازی معامله کردن لگل طالبان سروک امریکا جو بایدن دلیت هشتا زوا باس لپیوندی کان لگل دست حالات که افغانستان بکرید و اول لسر ریز گردن لما فکانی جنان و رد کردنی القاعده دمینه امرو شانا لباره چندین پسیار دین تا پیش آیا امش کستنی سیاستی دروی امریکایا آیا دا سالات بونی طالبان چو گورانکاری لطوابی روشالاتی ناوراز پیدا دکا بریار امریکا حتا کوتای امسالا لعراق بکشیتوا چاوروانی چی لعراق دکریتن عزیزان بو تاوتو کردنی ام بابتا برنامه تیرش میوانداری بریز کارو خوشناو سروکی انستیتیوتی توی جینوی امریکی کردکات که لحولیر لگل مانه هر وها لولایتی ورجینیای امریکی بریز جلیل آزادی خوا نوسر و روجناموان لگل مانه بریزان زور بخیر هاتم بو برنامه تیرش
زور سپاس که خلی زور سپاس که خلی جان
که جلیل پسیار یکم للای جناب دست پید کم اویل افغانستان رویدا چاوروان کرابو
سرطه سلاو بو ایوه بو که کاروخ و بو برنامه کتان ممنون لغاستیه بپی همو پیورکان اوی لأفغانستان رویده اوه بو خیرائیه للاین طالبان و دست بسر افغانستان و همو اولات و دولت دا بگیره نه براستش دیگه چاوروان نکراو اوشی که راستی به من بباشی دزانم ببیر خومانی بینی نو ببیر جوگرانیشی بین نو نزیگ دو هفته لمو پیش بو سروکوماری امریکا بایدن زور بغشکاری و تیم باور من هی به هزه چکدار کانی افغانستان 350,000 هزی چکداری مشق پیکراوی راهن راو توکمیان هی که باشترین و چاکترین جوری چکو کرسکانی ناتویان لدستای و اوان دتوانن لخویان پارزگاری بکن و گشتنو تا آسته که دتوانن ولاتی خویان بپارز لبرو ام دوخی که استا پیشاتو نگبو من با هیچ کام لا سیاسی کانی که چاو دیری کاروباری افغانستان بکن و لنزی که واقع دارین باو شیوه و باو کتو پرگی چاوروان نکراو بو چاوروانی او دکرا طالبان بینوا هزبن گمارو بخنسر دولتی افغانستان رنگ هندشار اشکاوان دیناو چه دست بسر دا بگرن امشتی که چاوروان کراو بو و دکرا بلام اوی که به یک سره و کوبفری حرز بینید حکومتی افغانستان و هیچ جور مقاومت یک نکرید و سپا هیچ جور رابونی که نبید هیچ روبری که و همه هیچ جور روبرونوی که من لگل افغانستان لگل طالبان ندی حتی تاسی روش لما پیشش که هاتون نیو کابلو او هزانی طالبان که هاتون نیو کابلو هیزی که زور کم بون یعنی هیزی که رخراوی سربازی خوان چکو چولی پیشکو تو تکمو راه راو نبون که بتوانن لبرامر سپایی که مشک بکراوی کلاسیک دا شرکی کلاسیک کن لبرو اما چاوروان نکراونه بو بلام لپشت اما و پرسیار دبه و پرسیارکان پیمان دالین شتی که هیه لپشتی اما و راست دولتی افغانستان دولتی چی گندال بو تاثر اسقان دز و دروزنو نارک راو بو لنیو خویان دا پربون لدرگی دسلات و بگو نکدنو نبون یاسا و پرل نکدنی دیسپلین بلام لگل همو امانا کمالشت هیه لپشتی او که دبه بوستین بدیار وی زمان روی کاتا و من بشت مخالی خون پیمایا امریکای کان ریکو تون لگل طالبان کان و زنجیری دانوسان کانی اوان ل 2018 و لدرهنانی ملا برادر و لو بر جوری او حلسو کوتی ظالمای خلیلزاد لگل غنی همو امانا پیمان داله که عبدالله و غنی و ظالمای خلیلزاد و امریکای کان پروژه کان هبا و هم پروژه اک نبو که ویستی غنی و ویستی دولتی افغانستانی لسر به لبرو من پیموایا ام حتنی طالبان بو کابل و دست بسرار گرتنی همو افغانستان شتی که پیش بینی نکراو بو بلکو لپشتی همو پیلانی که و پیلانی که شستا بو من براستی دیار نیا پیلانی که بریتیه لره کوتن دیار بو هر لزمانی ترامپ هاو دوترا که امان لگل طالبان دادنیشن گفتو گوده کن و او کم ترغمی بی مسئولیتی خو آمده نکردن و خو تقمه نکردنی هز سیاسی کانی افغانستان بو به طیبتی و دسلاتی که حکومتی به دسته و بو و سپای به دسته و بو سر رای همه او فسادی که دزانی من نامه
سر رو بخلواتم جلیل باشا که کاروخ دسلاتی که گندل افغانستان هبو بەڵام 300 هزاریان زیاتر لەشکری یان سەربازی ڕاهێنان کراو هەبوون، هەموو شوێنەکانی ئەفغانستان و شارەکان بەڵاو پێکرابوون، بوونە ئەتوانی بەرگری لە دەستکەوتەکانی 20 ساڵی کە ئەمریکا لەوێ بوو بکەن. تەنها مەبەستم لێرە ئایا تەنها کێشەکەی دەسەڵاتی خراپی ئەفغانستان بوو؟
بەڵێ، سڵاو ڕێز کە خالید و سڵاوی تایبەت بۆ کاک جەلیل و پیسەرانی بەڕێزی دەنگی ئەمریکا. پێم وایە کۆمەڵێک فاکتەر لە دوای ئەم گۆڕانکاریە دراماتیک و خێرایی کە لە ئەفغانستان ڕوویدا کۆمەڵێک فاکتەر لە پشتەوە یاخود کۆمەڵێک ڕەهەند هەن کە وای کردووە ئەم گۆڕانکاریانە بەڕاستی بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو ڕووبدەن. یەکەمیان دیارە کە ئەم حکوومەتەی کە حکوومەتێکی پشتگیری کراو بوو لەلایەن کۆمەڵگای نێودەوڵەتی، بەڵام لە ناوخۆی ئەفغانستانە بەم شێوەیە هەڵقوڵاوی ناوناخی ئەو کۆمەڵگای ئەفغانستان نەبوو. بە پێچەوانەوە ئەم زوتنەوەی کە زوتنەوەی تالیبانی توند ئاژۆ و یاخود ئەم زوتنەوەی کە زوتنەوەیەک بوو ڕەگ و ڕیشەی قۆڵی هەیە، پێشتر لە جگەلەوەی 20 ساڵی ڕابردوو خەباکیان کردووە. لەگەڵ ئەوەشا خەڵکی ئەفغانستان دیارە بەتایبەت لە چینی یاخود لە توێژی گوندنشینان و لە ناوچەی پشتۆن لەوانە تالیبان بەڕاستی پشتگیریەکی تەواوی لە ناو کۆمەڵگای ئەفغانستانە هەبوو، یعنی هەڵقوڵاوی ناو ئەو کۆمەڵگایە بوو. دواتر یعنی ئەم حکوومەتە بەڕاستی کۆمەڵێک فاکتەر وای کرد کە بە هیچ شێوەیەک نتوانی خۆی ڕابگرێ، کە کاک جەلیلیش ئاماژەی بە هەندێکیاندا کە بەڕاستی حکوومەتێک نەبوو کە بتوانێ بڕێن بە شێوەیەکی سیستەماتیک کار بکا، بەڵکو حکوومەتێکی تەنها پشتگیری کرابوو لەلایەن ئەمریکا و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی، بەڵام لەناوەوە نەیانتوانی وەکو پێویست هەم خزمەت بە خەڵک بکەن و هەمیش بتوانن کە متمانەیەک دروستکەن. ئەگەرچی پرۆسی دروستکردنی کۆمەڵگا و گۆڕانکاری لە هەر کۆمەڵگایەک پێم وانییە بە 10 ساڵ و 20 ساڵ بە ئاسانی بەرهەم بێت، بەڵکو پێویستی بە هۆشیاری کۆمەڵگا و هۆشیارکردنەوە پرۆسەی هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگاوە هەیە کە ئەوە پێویستی بە دەیان ساڵە، نەک تەنها 20 ساڵ و 10 ساڵ. بۆیە پێم وایە ئەو فاکتەرانەی کە وای کرد بەڕاستی بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو تالیبان، خۆشیان هەتا بۆ خۆشیان چاوەڕوان نەکراو بوو، بەڵام ئەوەی جێی بەڕاستی جێی سەرنج بوو کاک خالید ئەوە بوو کە سەرۆکی ئەمریکاش بە چەند ڕۆژێک لە کەوتنی کابل کە پرسیاری لێ دەکەن دەڵێن ئێوە وا چاوەڕوان دەکرێت کە حکوومەتی ئەفغانستان هەرەس بێنێ، بەڵامەکەی نەخێرە، دەڵێ چاوەڕوان دەکەن کە دەڵێن تالیبان بە شێوەیەکی زوو دەست بەسەر هەموو ئەفغانستانە بگرێ، هەم لەمەشا هەر بەهەڵەدا دەچێت سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن، دەڵێن نەخێر، ئەوان 75,000 سەربازن، بەڵام زیاتر لە 300,000 سەربازی ئەمریکا، ئەسی سەربازی ئەفغانی هەن کە لەلایەن ئەمریکا و ڕاهێنانیان پێکراوە. بۆیە بە شێوەیەکی گشتی بەڕاستی ئەمە پێمان دەڵێ کە یعنی ئەم حکوومەتەی کە لە ئەفغانستانە هەبوو حکوومەتێکی جێگەی متمانەی خەڵک نەبووە، بەڵکو حکوومەتێک بووە کە تەنها ئەمریکا دەستی بە باڵایەوە گرتووە و هێشتوویەتیەوە، و بە دەستبەردانی ئەمریکا و بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەم حکوومەتە لە ماوەی کەمتر لە چەند ڕۆژێکا دەبینین دەکەوێ و هیچ جۆرە خۆراگریەکی نابێ، و بەتایبەت سەرووی هەڕەمی ئەم حکوومەتە کە سەرۆک غەنی و کۆمەڵی دارودەستەی بە هەر بە زووی دەستبەرداری دەسەڵات بوون و هەڵهاتن بە شێوەیەک کە بەڕاستی هاوشێوەی بڵێن شای ئێران لە قەڵەم دەدرا، یاخود هاوشێوەی خەڵکێکی تر کە بە ئاسانی نەیانتوانی خۆیان ڕابگرن. بۆیە بەڕاستی ئەفغانستان ئێستا لە حاڵەتێکی زۆر نائاساییدایە، ئەگەرچی بزوتنەوەی تالیبان ئیدعای ئەوە دەکات کە ئەم زوتنەوەی بزوتنەوەیەکی جیاوازە، یاخود تاڕادەیەک گۆڕانکاری بەسەر شێوازی مامەڵەکردنیان لە دەسەڵاتدا هاتووە و جیاوازە لە بزوتنەوەی تالیبانی نەوەدەکان و بەر لە ڕووخانی لە 2001. بەڵام پێم وانییە کە جیاوازیەکان زۆر جیاوازی ڕیشەیی بن. من پێم وایە ئەمەی ئێستا تالیبان لە کۆنگری ڕۆژنامەوانییەکەی دوێنێ کە بڵێن ئاماژەیان بەوە کرد کە ئەوان گۆڕانکاریان بەسەر هاتوو، بەتایبەت کە زەبیحوڵڵا موجاهید کۆمەڵێک یعنی بەڕاستی کۆمەڵێک هرێدوانی دا. پێم وایە بە دوو فاکتەری سەرەکی، بۆ دوو هۆکاری سەرەکی ئەوان ئەم لێدوانە زۆر نەرمانەیان دان. یەکەمیان بۆ ئەوەی کە تاکو دەسەڵاتیان قایم دەکەن، دووەمیان تاکو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی قبوڵیان بکات، چونکە
براسی بزوتنەوەی تالیبان ئەمە وەکو پێم وایە ئەم نەرمینواندنەیان بەرامبەر بە پرسی مافی مرۆڤ بەرامبەر بە پرسی ئافرەت بەرامبەر بە پرسی هەتا دیبلۆماتەکان لەگەڵ ئەمریکایان نەرمیان نواندووە پێم وایە ئەمە بەشێکە لە تاکتیک بۆ ئەوەی کە بتوانن دەسەڵاتیان قایم کردن وەکو مەڵگەی نێودەوڵەتیش قبوڵیان بکە هەتا وەکو تاوەکو ماوەیەک دواتر پێم وایە هەمان عەقڵیەتی توند ئاژۆ بەرقەرار دەبێت لە ئەفغانستان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە شێوەیەکی گشتی و ئەمریکا بەتایبەتیش پێویستی بە بەڕاست لە چینێک کە هاوشێوەی 11 سپتەمبر بۆ ئەوەی گەلی ئەفغانستان دووبارە لە چوتنەوەیەکی وەکو تالیبان ڕزگار بکات.
بەڵێ باشە کاک جەلیل سەرۆکی ئەمریکا جو بایدن گوتی هێشتا زووە باست لە مامەڵەکردن لەگەڵ دەسەڵاتی ئەفغانستان بکرێتن ئەوەش لەسەر ڕەتکردنی ئەلقاعیدە و مافەکانی ژنان دەمێنێتن بڕای جەنابت ئەو قسەیە دەرفەتی ئەوە دەداتن کە لەوانەیە لە پێشەڕۆش ئەمریکا مامەلە وەکو دەسەڵاتێک یانجی وەکو حکوومەتێک لە ئەفغانستان بکات
کە خەلید با بەڕاشکاری بڵێم زۆر بەڕاشکاری دەمێ ئەو بڵێم بەڕاستی بە باوری من هەر ئێستا ئێرە ئەمریکایەکان لەگەڵ حکوومەتی تالیبان خەریکی مەعامەلەن و ئیش دەکەن لەگەڵیان مەعامەلە دەکەن لەگەڵیان و ئیش دەکەن لەگەڵیان بەو مانایی نییە کە وەکو دەسەڵاتێکی فەرمی ناسیبێتیان و هەموو پێوەرەکانی دەسەڵاتێکی فەرمی نێونەتەوەیان لە نێو تالیباندا دیبێت کۆمەڵی ئاماژەی زۆر ڕۆشن هەیە و ئاشکرا هەیە پێمان دەڵێ فاکتەرەکانی بەدەسەڵات گەشتنەوەی تالیبان و هێزگرتنیان بەبێ ئاگاداری ئەمریکایەکان و بەبێ هاوەهەنگی لە منتەقەکە لە ناوچەکە لەگەڵ ئێران لەگەڵ ڕووس لەگەڵ چین لەگەڵ پاکستان و قەتەر نەبووە ئەو ئاماژانە چین هەر ئێستا کاکارۆخ قسەیەکی کرد کە من پێش ڕاستڵەکی بەڕاستی سەرەتا کە داعش هات مۆسڵی گرد ئەو ناوچانەی گرد هەموو بە جۆرێک ئەو لایەنانەی کە دەیانویست داعش جێ بخەن و دیزاینی بکەن دەیانوت ئەمە هێزێکی بەرینی جەماوەری هەڵقوڵاوی نێو کۆمەڵگای خەڵکە لەبەرەوە هێز سوپا لەگەڵی مقاومەی نەکردو و ناچار بۆ تەسلیم و ئێستا ئەو قسانەش دەبیسین بۆ تالیبان ڕاستیدا تالیبان نامۆیە بە کەلتوری ئەفغانستان ڕاستە پەشتوونەکان زۆرینەن و ڕقەمێک نزیکەی 60% 59%ی خەڵکن و ڕاستە بەشی زۆری تالیبان لەنێو ئەمانەدا هەڵقوڵاوە بەڵام بیرمان نەچێ تالیبان پەروەردەی 20,000 قوتابخانەی دینی سەر سنوورەکانی پاکستان و ڕێکخراوی جاسووسی پاکستان دەستگای جاسووسی پاکستان ئەمانی هەموو ڕێخستووە لە واقعدا ئەمریکایەکان هیچ کات نەیانویستووە تالیبان ڕیشە کێش بکرێت ئەگەر بیانویستایە یەک هەڕەشەی جددی و یەک ڕووبەڕووبوونەوەی جددی لەگەڵ پاکستان کۆتایی بۆ قەزەیە دەهێنا ڕاستی ئەمە ئێستا لە زاهیرەوە دەبینین ئەمان لە قەتەردا دەنیشن کۆ دەبنەوە گفتوگۆکان دەکەن بەڵام هێزی سەرەکی و هێزی دروستکەر و پشتیوانی تالیبان پاکستانەوە ئەوان دروستیان کردو مەسئلەی هند و پاکستان کێشەیەکی وای کردووە کە ئەمریکایەکان نەتوان زۆر بە جددی لەگەڵ پاکستان قسە بکرێت جا دەمەوێ ئەوە بڵێم دەمەوێ بڵێم ئەگەر تالیبان ڕێشەیەکی وابرکراوانی لە نێو کۆمەڵانی خەڵکی ئەفغانستان هەیە با سەرێکی فرۆکەخانە بکەین با سەرێکی دۆخی ژنان بکەین با سەرێکی کۆمەڵگای مەدەنی بکەین و دۆخی هونەرمەندان و نووسەران و ڕووناکبیرانی و کۆمەڵگایە بکەین لە هیچ شوێنی دنیادا ڕەوی ئاوا گەوری بەلێشاو نەبووە مەگەر لە پاش گەڕانەوەی 1992 باس و ڕەوە گەورەکەی کوردستانی خۆمان کە هەموو باسمان دەناسی و سفەتەکانی و منیشی باسمان دەناسی ئەو خەڵکی کە تالیبانی دیوە دەزانێ ئەمە چ دڕندەیەکە تالیبان لە واقعا بەربەرین نەگەوی بمەوێ سوکای بکەم بەحەقەت چوون بەدوورن لە شارستانیە ئێوە ئێستا سەیرێکی ئەو ڤیدیۆیانە بکەن کە بڵاوە بێتەوە چۆن دەچنە شاری بازی منداڵان ڕەفتاریان چۆنە هەڵسوکەوتی کۆمەڵایەتیان چۆنە دوو ڕەهەندیان هەیە یەکێک بەربەریەت دوو خوێندنەوەیەکی وشکی کاملەن نامۆ هەتا لە ئیسلامیش لە حەنەفیەتێکە خاصی خۆیانە کە خۆیان بەریان هێناوەتەوە تالیبان بەرەنجامی شکستی ئیسلامی سیاسی موجاهیدین بوو لەبەرەوە ناکرێ مطلقەن من ناتوانم باوەڕ بەوە بکەم کە تالیبان نەک من کۆمەڵگاکەوەمان پێ دەڵێ تالیبان ڕیشەی هەیە لە نێو خەڵکدا ئەبەدەن نییە و ئەوەی کە بۆی دەکرێ هەوڵێکی غەربیە یا هەوڵێکی ئەو دەسەڵاتە سیاسیانن کە دەیانەوێت دیزاینی بکەن جۆرێک مەقبولی بکەن بە تێرێکی معقول کە بۆ خۆیان قابل قبوڵ بێ وەگەر نا ئەوانە پێمان دەڵێن نە ڕیشەی هەیە نە ڕیشەشی بۆ وەکو داعش و نە دەتوانێت دەسەڵاتیش بێ ئەمە ئەوەی کە ئەمریکایەکان دەڵێن هێشتا زووە زووەکەی لەوەدا خۆی دەبینێتەوە بە باوەڕی من کاک خالی تالیبان هەندێک گفتی داوە هیچێک لەو گفتانی کە دەتوانین ئاماژەی پێ بکەین ئەوەیە کە روبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ ژنان بە شێوەی و حکوومەتە شەریعەت مەداری پێشووی خۆیان نەبێ کە هیچ شتێک تێیداجێی نەبووەوە. ڕەنگە ئەمجارە تۆزی دیزاینی دیوی دەرەوەیان کەن پەلامەری کۆنسوڵخانەکان و سەفارەتخانەکان و بێسلاحشاندەکانی نەونەتەوەی نەدەن. ڕەنگە ژنان بەرنەوە سەرکار بێڵن بە چوارچێوەیەکی دیاریکراوی فەقاهەتی و تێگەیشتنێکی شەریعەتی لە ئیسلام بۆ خۆیان کۆمەڵی کار و کۆمەڵی جێگایان پێ بدەن. بەڵام گومانی تێدانیە قوربانی ئەسڵی ئەم ڕووداوە ژنانی ئەفغانستان، کۆمەڵگای مەدەنی، نووسەران و ڕووناکبیران و ئەو بەخشە لە ئینسانی خاوەن ئاوازی سیاسین کە لە دەرەوەی بازنەی بیری شەریعەتی تالبان بیر دەکەنەوە. و گومانیشی تێدا نیە لە درێژخایەن ئە تالبان دەگەڕێتەوە سەر ئەو مەنشەی ئیدۆلۆژیکەی خۆی. تالبان بە باوەڕی من لە داهاتوویەکی ناڵێم ئەم ڕۆسەیە تەنگە دوو ساڵی تر، سێ ساڵی تر دەبێتە کێشە بۆ ئێران، دەبێتە کێشە بۆ ئەمریکا، دەبێتە کێشە بۆ باشووری کوردستان، دەبێتە کێشە بۆ زۆر شوێنی تر و دەبێتەوە بەلانکەی تروریزم دەبێتەوە بۆی چون هەناویان ئەمەیە لە ڕووی فەلسەفی، لە ڕووی سرشتی ئەقڵانیەتی خۆیان و پێکهاتی شارستانیەتیانەوە ناتوانن عودول بکەن لەوە. ئێستادەیکەن ئێمە خومەینیمان لە بەرچاو دەزانین کە چه فێڵێکی لە دنیا کرد.
باشە، ئەمە بەرنامەی تیرێژە. من خالد فەتاح لەگەڵتانم. میوانەکانی بەرنامە برێز کارو خۆشناوە سەرۆکی ئینستیتوتی توێژینەوەی ئەمریکی کورد، هەروەها نووسەر و ڕۆژنامەوان جەلیل ئازادی خوا لەگەڵماندایە. کاکاروخ، کاک جەلیل باسی ئەوەی کرد کە ئەفغانستان لەسەر دەمی تالیبان دەبێتە کێشە بۆ ئێران و بۆ ناوچەکە هەتاکو هەرێمی کوردستانیش. بەڕای جەنابت، تالیبان چەند دەبێت کێشە بۆ چین و رووسیا کە هەردوو نەیارەکانی سەرەکی ئەمریکانە لە ئەم سەردەمەدا؟
بەڵێ، پێم وایە بەدڵنیاییەوە تالیبان یەکێک لەو فاکتەرانی کە ئەمریکا ئەم ڕێکوتنەوەی ئەو ڕێکوتنەی لەگەڵ کردوون لە 29 ئۆکتۆبری 2020 لە دەوحا، دیارە پێم وایە یەکێک لە ئامانجەکانی ئەمریکا ئەوەیە بۆ ئەوەی بەڕاستی تالیبان ببێتە سەرێشە بۆ رووسیا، ببێتە چێشە بۆ چین و ئەم بەڕاستی ببێتە چێشە بۆ ئێرانیش، چونکە تالیبان بڵێن جوتنەوەیەکی سونە مەزهەبە و ببێتە جیرانێکی زۆر سەرێشە بۆ ئێران و بۆ رووسیا و چینیش. و حتی ئەگەری هەیە کە سەرێشە بۆ چین دروستکە لە بۆ بابەتی پشتێنە و ڕێگا بۆ مەسەلەی ڕێگای ئاوریشمی کە لە باکوورەوە تۆزێ سەرێشە بۆ ئەوان دروست بکات، چونکە بەڕاستی تالیبان پێم وانییە بەپێ ینی بواش بە ئاسانی ئەمریکا دەستبەرداری ئەفغانستان بوو بێ، ئەگەر چی استراتیژیەتی ئەمریکا لە ڕووی حتی نەک تەنها دیموکراتەکان بەڵکو کۆماریەکانیش لەگەڵ ئەوە نین کە شەڕە بێکۆتاییەکان درێژە پێ بدەن و چیتر کە باجی خەڵکی ئەمریکا و کچکوڕی ئەمریکا لە دەرەوەی ئەمریکا بەکوشت بدەن. و قەناعەتیشان هاتووە کە ئەم وڵاتانە بەڕاستی بەم شێوەی ڕابردوو مامەڵە لەگەڵکردنیان نابێتە گۆڕانکاریەکی ڕیشەی لەو کۆمەڵگایانە، ینی تاڕادێک بێئومێد بوونە لەم گۆڕانکاریانی کە دیموکراسی و مافی مرۆڤ ئەوان ئەو خەونەیان هەبوو بۆ ئەم وڵاتانە بەجێ بهێنرێ. بۆیە بڵێ تاڕادەیەک هاوڕام لەگەڵ کاک جەلیل کە بەڕاستی ئەمریکا مەبەستێتی کە ئەو تالیبانە بە شێوەیەکی تاکتیکی ببێتە چێشە بۆ رووسیا، بۆ ئێران، بۆ چین. و بەڵام پێم وانییە بەڕاستی بەڕاستەوخۆ چونکە نە سنوریان لەگەڵ ئێمەیە، نە بە هیچ شێوەیەک بەم شێوێ ئەم تەوژمە لە ئیسلامی ڕادیکاڵی توانین بڵێین زۆر تونڕە و لە هەرێمی کوردستانە بەم شێوە زۆرە، بەم ڕێژەیە زۆرە نییە. ڕاستە لانەیە خەڵکێکی زۆر زۆر کەم خانەی نوستوو هەبن کە کەیفیان بەم گۆڕانکاریانەی ئەفغانستان هاتووە و دڵیان بەوە خۆشە کە ئەوەی لەوێ ڕوویداوە، بەڵام ئەمانە پێم وانییە ژمارەیەکی ئەوتۆ بن کە کاریگەری دروست بکەن لە باشوور، یاخود بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ تالیبان کاریگەری لەسەر باشوورە هەبێ. بەڵام بەڵێ بەدڵنیاییەوە کاریگەری لەسەر ئێران دەبێ، لەسەر رووسیا دەبێ، لەسەر چین دەبێ. و ئامانجی ئەمریکاش لەوانە یەکێک لە ئامانجەکانی کە بە ئاسانی دەستبەرداری ئەفغانستان بووە بۆ ئەوێ بێ کە بەڕاستی بە شێوەیەک لە شێوەکان پێشتر ئەگەر ئەفغانستان سەرێشەیەکی ڕاستەوخۆ بوو بێ بۆ ئەمریکا، ئێستا ببێتە سەرێشە بۆ رووسیا، بۆ چین و بۆ ئێران.
بەڵێ، باشە. کاک جەلیل، جەنابت باسی ئەوەت کرد ڕەنگە ببتە کێشە بۆ هەتاکو بۆ هەرێمی کوردستانیش. کاکاروخ دەڵێ هەرێمی کوردستان هەندێک دوورە و ئەو بنچینەی بیر و باوەری و ئایدۆلۆجیای ئیسلامی تۆنتڕە و لە کوردستان ئەو توانەیان نییە. لێرە پرسیارە کە ئەمریکا تا کۆتایی ئەم ساڵە هێزەکانی خۆی لە عێراق دەکشێتەوە، عراق چی لدت؟ وزه عراق چی لدت؟ چی شی وزه سیناریوی که لبردم عراقه؟
لراستی اوی که کاروغ دکرمه لباشور در امام کویستن جمان باشور زورتر لباشور لروی کمالایتی و کلتوری و تفکرینی سیاسی و هیزی که وکو طالبان نیا پیمای توزه که غمسردی تیدایا بگشتی ده توانم بلیم گفته که وایا بلام غمسردی کشی تیدایا غمسردی کشوه که اگر سرنجی که باشور بدهین دبینین که امسار سنن لوی دروز بو جندول اسلام لوی دروز بو کارساتی خیالی همه لوی روی دا تیالو بیاره بدست اوانو بو خلاب جو خورمالیان دابین کرده بو و استاش حت نسرکاری طالبان لروی نفسی و روحیه و ازانی توزیک هناوته و بخوایانده و زیندوی کردونته و کوتونته فلقاشه و اوی که پیوندی که راسته و خوی جوگرافی و هیلی که هاوس نورنمانی دیسان که کردوک دروز دفرمه هارام لگلی بلا زنجیره اندیشه و ریخسنکانی طالبان هر لبلوچستانی پاکستان و تا بلوچستانی ایران و تا روشالاتی کردوسان و بسان باشوری کردوسان بو و هیو استاج عمل دکا و او هزانشی که استاج زور به تنگی و چون بلوچکان بون و خودی طالبانکانی زور مصراحه دی علامان کرد که همه یارمتی برادر بلوچکان من بدهین لباشوری کردوسان شیزی سیاسی و کسایتی سیاسیش باشکرا پیروزبایی یعن لدکن و بدمیان و چون بلا اگر مبس او به کناتوانن وکو جاران جندول اسلام و نظام حزب الله او طیف انصار و سنه و امانه دروس کن او دمینه توسر حکومتی هریمی کردستان چند رکراوه چند یک پروژه هست چند سپایی که یک دستی نتویون اجتماعی دروس کرده چند توانیویتی دیموکراسی و دادوری و هر وحا سوزداری نتویون اجتماعی وگ بها و پرنسیب لنیو کنبالگای امده بچسبنه که خالید لمن باشتر دزانه چون لواقع اکدا دجی بدا خواه مانا همو زبری جدیان لیکو تو لحریب کردستان ده سپایی که یک دست من نیا پرنسیب کانی نتویون اجتماعی و سوزداری لقب و اعلانی کمکی زور با قوت نیه پارسگاری کردی لکردستان سر رای اوی چکی دوی چولی دوی هزی تکونی دوی و ریخستنی دوی بیرو باوری که لیوشاوی نشتیمانی دوی دوی مشدانی که هاو بش یعنی وجدانی هاو بشی سوزداریتی و نشتیمانی لنیوان اما همو دانه هبی با پارسگاری کردن لو بستخاکی که به هزار اگر و نگر لعو فضای داده جی او بسی که قول بازور لو نزنس چمچون کاد دگره بلان بگشتی که خالد منش پیم وای عراق جوازی هی لگل افغانستان با کومل حوکار امریکا پیم وانیه اوکو افغانستان لعراق بکشیتوا یک دو به تواوی بکشیتوا من پیم وای اگر هیزی شرکری امریکای کانو که خواهن و توانه لعواخری بستو یک دایتر لیوه نامینه به تواوی بکشیتوا تو بلا هیزی تری اندامینه توا هیز راه نارکان اندامینه توا هیزی سیاسی اندامینه توا ولی عراقش دا لراستی افغان لمیجا وک واقعه لمیجا امریکا هجمونی سربازی نیا هجمونی سیاسی هی و او هجمونی سیاسی امریکا دمینه توا معنوی ام هجمونی سیاسی زمانت بزور شد چون بشایی که گوره که دروز دوه کایه کری فیتری وکو ایران که دیوه دست بسر همو عراق دا بگریدید و مزاحمت جدیش بباشوری کردوسان لرگه حجد شعبی و دروز بکا بلام دوخی عراق استا جوره که ایران خوشی زور بخوی مطمئن نیا نومالی شیعتی اک چوا لگرسانی که جدیان هی بکوا لنگ رنگ اگر او دوخه آوائی لبه شاق ببن زور مثلی گورتریان با دروز بکا کرد نزانم چون لوکه دا بازی دکاتو چون ده و سوگیلی ور بگری و سرانی کرد نزانم که دوی پروژه هنه ببو آوا بلام کشانوی امریکا لعراق خود تا خالد امریکا پولیس نیه همیشه بدم یه موبول بر هر مالکا پاس بانی که دانه ده دوی بکشه توا گرنگ اوی با من کرد لباشوری کردستان دا دولتی یه گرتوی هبه سپایی یه گرتوی هبه دادوری کمالایتی و بوجانوی آبوری هبه ولن رگه و بتوان برنگاری و پیلانانه به تو کدکریت سری بلام دوخی عراق جا ایران امریکا یکان اگر بشکشه نوا هجمونی سیاسیان دمیری چون عربستان باین مهمه ترکیه باین مهمه و هر وحا مسئله سوریه لوی ده و کمالش تیتریش گرنگه و تا استاجو که خویان دلن چون امریکا یکان لما آخره و هندکاری هم کرد که انسان پیان بدبین ده و که مسئله سوریه کشانوی ترامب و که مسئله افغانستان و که رابرزی که خو من اما نوش تانن که یک جمله خصو تا و گمانه بلام خوشیان پیان وای که کردستانیان با گرنگه و پیموانیه با شوی افغانستان به هیچ جوره نه لعراق نه لکردستان نقشه نو
باشه بسیاری کتایی که کاروخ اگر امریکا لعراق شایه و به تأکید والایی که آسایشی پیدا ده بتن او والایی چه پرده کات؟
اما اگر او سیناریوی ده بنین که قالید که و امریکا هاوشوی افغانستان به تواوی دکشه تو او براستی پیموانی کارساتی گوره رو لعراق و حتی حریم گروسانش دکه بلام بسیارک اوی امریکا دزبرداری عراق دبیت و همان سیناریو دوباره دکات و اوی کل افغانستان کردی پیم وانیه بمشه وی چون که راوشکار و راه نری دمنه بلام اگر واب کاد او بدلنیایی او دو هرشی راستو خول سر عراق و هریم کردستان هیا اوانیش یکمیان هرشی داعش دومیان هرشی حشدی شعبی ولائی اوی کسر به ایرانن و بو قواری هریم کردستانیش دو هرشی تری نراستو خوش هیا که ایران دو چیا کمانه براسی چاویان با قواری سقام جیری هریم کردستان حل نایه چاویان با پیکوشیان لحلیم کردستان حل نایه زور بی یعنی هم داعش هم حشدی شعبی و هم ایران و هم ترچیا امانه لسنگرن اگر بیتو امریکا بطواوی ها شوی افغانستان تزبرداری عراق و هریم کردستانیش بی بلان پیموانی امریکا همان سیناریو افغانستان لعراق دو لعراق و هریم کردستان دوباره بکاته و بلان اوی لیره گرنگه که خالید اوی که پیویست افغانستان وکو پند و عبرت وکو درسیک بو عراق و بو ایما بو هریم کردستانیش وابه و پیویست اما براسی واما دیبکار که اما بگین او قناعتی که امریکا حتی روزی قیامت له هیچ ولاته که نامینتو هیچ شوینه که نامینتو بو زمانت اوی که اما رزکانی ناو خومن یرخین و بکر جلیل اما جای پیکر پیویست زیادر پیش بخومن بستین پیویست ایزی پیش مرگه یرخین و پیویست بردوان بین لپروسی چاکسازی و پردی پیواندی نیوان خلکو دستالاتا به حسب کین و پیویست پلب کین لنوسی نوی دستوری چی هاو سرگ و حریمی کردستان که زمانی معنوی حریمی کردستانی تعدادی زمانی به حسب کردنی دامو دستگرکانی تعدادی بوی براستی پیویست درس و عبرت یا خود پند و عبرت لموضوع افغانستان ور بگیرین و اما به هیچ شیوه ریگا ندره که هیزتون در آجوکان یعن او خانه نستوانهی که هاوشیوه طالبان لهندک هیزی رادیکال و تون در آجوی اسلامی هن لاره بی کلستانه اما انا خبری هم بیتو و خون با ببینن که هاوشیوه خوانه خواسته هاوشیوه افغانستان بیانوی چشه بو حریم کردستان درست کن بایه براسی ده به حریم کردستان و دستالاتی سیاسی به حریم کردستان سرکردهاتی سیاسی کردستان به زور به تندی آگداری ام خلکانه به که بیانوی روژه که روژان اوی که سرطای 2000 کانه لمنطقه بیار و تویالله و حلب جو اوی خیالی همه آنه روی ده خوانه خواست روژه که روژان لحریم کردستان دوباره بیاره او هیز اسلامی و ام لعنانی که دلیان خوشه و باوی که افغانستان رو داد نبه مجالیان بدره که خالید که اوانه بتوانن چشه با حریمی کردستان درست کن براستی اما دبه با آگاهانی زیادتر با آگاهی زیادتر معمال لگل ام لعنانه بکره اگر خلقی که لحریمی کردستان خون باو دبینه همان روبدا و روبدا که اما پیموانیه براستی ام خلکانه بناغی چی کمالایتی فراوانیان لحریم کردستان هبه بلکو امانه زور زور کمن بلام لگل اوشاده به حریم کردستان و سرپدایتی سیاسی کردستان همیشه با آگاهی و معامله لگل اوانه ابکا و زور جدیانه ام پرسانه ور بگره و براستی امانه پجوه نخرین چون که ام کمالای گروپانی که بیانه بمشه و معامله لگل بدرنیایی و بیانی سریشه دروز دبنه سریشه بو حریم کردستان بلان بشوی چی کشتی پیم وای واقعی سیاسی و کمالایتی و حتی عبوری حریم کردستان و عراق زیاواز افغانستان بوی بدوری دبینم همان سیناریوی افغانستان روی دار لحریم کردستان و در عراقش بود
بریز کارو خوشناو سروک انستیتوتی توی جینوی امریکی کردی که لحولی رو لگل من دابو گزور سپاسته کم برز جلیل آزادی خوانو سر و روزنامه‌وان در ولایت ورجینیا امریکا لگل مانده بو سرسپاسی بجداری تندکم
سرسپاس بایوش